Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Lepić.
Jednog sasvim običnog dana iz kuće koja nosi broj 88 u Staroj Pazovi izašla je jedna ženska osoba. Osoba poslovnih kretnji, zauzeta brigom, svakodnevnim problemima, željama, nadama. Pred njom su dug dan, obaveze, susreti, poslovi, dogovori, rad u kući. Uskoro će se utopiti u reku prolaznika koja se valja ulicom. Nestaće iza nekog ugla njenog, našeg, vašeg grada. To je jedna od osoba koje susrećete svaki dan. Možda vaš nepoznati sused. Osoba koju ne poznajete ili ne prepoznajete. Lice u prolazu.
Mira Brtkova, narođena sam Novih Banovcija, a do školi sam hodila tu v Pazove, Belehradja, Bratislave. Po zakončenej maturite v Belehradje zapisala sam se na akademiju pre film, gdje sam študovala režiju, a moj zaujem pre kresleni film odvjedol ma aj do Rima, gdje sam se zapisala na akademiju di Belle Arti, a zakončila odsek maljarstva.
Da. Dobro, dakle, predstavljam se Mira Brtka. Danas mi je rođendan po papirima. Pred tri dana, ja sam rođena trećeg, ali mi je napisano petog. Bila je neka greška, da li kad su pisali trojku i peticu ili je pogrešeno napisala kuma. Uglavnom, danas mi je rođendan, imam 82 godine.
E, pa srećan rođendan.
E, hvala ve, hvala mnogo.
Bilo je to 5. oktobra 2012. u kući Mire Brtke u Staroj Pazovi.
Mira je 2014. otišla u neku svoju vojvođansku baštu.
A marta 2021. u Muzeju grada Beograda postavljena je njena retrospektiva.
Da. E pa sad, šta bi trebala da kažem o sebi? Da vam kažem, nije tako jednostavno. Iako može biti jednostavno. U toliko dugom periodu vremena vi stalno nešto radite, menjate, uslovi vas te ovamo, te onamo kanališu, ali u suštini ostajete vi sami ono što vi jeste. Ja sam na prvom mestu, sad ću da vam kažem, u ovo vreme, ja sam na prvom mestu žena. Nećete verovati, ali zašto to kažem? Zato što neke nove stvari koje sada počinjem da radim su tačno vezane za neku moju tu, kako da kažem, moju realnost da sam žena. E, radim sa platnom, radim sa koncima, radim sa vezom. To mi je nekako blisko. Radim sa pravom kosom. Ja sam uvijek bila malo opsednuta kosom. Volela sam kosu. I ja zato često nosim i perike. Ja volim da ostavim periku. To me nekako, te transformacije žene su mi zanimljive. E, pošto sam i dugo bila, često išla u taj arapski svijet, dole u Istanbul, gde ta kosa nekako je tabu. To se stalno nešto pokriva. To je žena. Verovatno. Kako je to meni sada došlo ponovo, da ja trenutno samo na te stvari, nešto, samo mi to opipljivo, to platno kojim se, kad se dete rodi, obmotate platnom ga, kad neko umre, prekrijete ga platnom, sve nešto sa tim platnom, belim, crnim, nije važno, belo, platno, Pa eto, u prvom momentu trenutno sam to jer me to sada okupira.
To što ste žena, da li to znači da se vi vraćate nečemu što je tradicionalno razumevanje žene ili ispitivanje tradicionalne uloge žene? To su dosta dve različite stvari.
Ispitivanje, nešto je tradicionalno, nego ako vi pogledate, ja se sad tek mi je jasno nešto. Recimo, 70-ih godina ja sam radila slike obojene, jako obojene. Svi su govorili to je neka organska abstrakcija. Naš istoričar iz Beograda, mislim se zvao Protić, jel tako beše, pisao je o tome da tu ima neke erotike. To je bilo vreme kada sam ja imala 70-ih godina, imala sam 40 godina. Ja sam posle toga rodila dete. Verovatno, nije samo ono što van nas utiče na nas, naša događanja oko nas, ali verovatno ono što mi smo, ono što jesmo, nisam ja izmislila to, ni erotiku, ni ljubav, nego to negde jeste u nama. Ja sam u to vreme pravila te slike koje imaju ta neka, neke kao asocijacije na neke biološko nešto, na te neke čudne natečene forme. I onda sam radila racionalno i tako. Sada, verovatno, ja sam još uvek žena, je li tako? Verovatno, neka iskustva koje sam do sada imala, sada to pokušavam da negde ja sama u sebi vidim zašto je to tako. Jer a priori, ako neko koji se bavi umešnošću stavi sebi neki cilj i neki, to onda nije on. To tek kasnije nekako izađe i vidi se. Znači, ja sam sada počela da razmišljam o tome što te krpe, što ta platna, što ta... Možda su sada te godine žene koja shvata da je tu negde, ne tako daleko, možda i daleko, nekakav kraj, znate?
A, da, pa
da
ne mora
to ne mora da bude, sigurno ne mora da bude, ali verovatno je to to. I, i to je tako jednostavno. Ja sam živela kao dete na selu i strašno sam srećna zbog toga. I to sam živela na salašu. Znači da sam ja bila već tada u kontaktu i sa tom nekom prirodom i sa tim nekim bubama po tim nekim baruštinama tu po Vojvodini.
To je to kod Novih Banovaca.
Preko puta u Pančevačkom ritu. Mi smo imali jako velike salaše. Moj otac je nešto preko ministarstva iz Beograda, imali smo 2000 ne znam, jutara zemlje. To je cela današnja Peka Beta, koju je on kao beležnik u Novim Banovcima sredio da podeli na pet individua, to su bili tamo Švabi nekada, Hrvati Švabi i on, podelili su svaki, mislim, od 250 jutara i od baruština i od one divljine su pokušali da naprave nešto što može da donese neku korist, da bude tamo žito da raste i tako dalje. Ja sam u toj sredini kao dete živela. I nisam imala onu neku stalnu kontrolu sa strane. Tako da sam zadovoljna. Mislim, sad tek mi je jasno. Kasnije čoveku budu jasne neke stvari. Jasno mi je da je to bio jedan takav plus, da je to možda i taj entuzijazam koji ja dalje imam za stvari i energija koju kažu drugi da imam energiju. Šta ja znam? Ja ne razmišljam ni o energiji, ni u godinama, ni o tome. Ja isto tako danas sa jednim projektom koji imam, ja idem u to onako sa celom svojim bićem.
I danas kao i nekad. Jel?
Da, to kao ne, isto kao nekada. Isto, nekad me malo koleno pritom boli, ali sad to ide usput.
Mira Brtka je svoje beogradske studije završila diplomskom predstavom Staklena menažerija Tennessee Williamsa u Subotičkom narodnom pozorištu. No, pozorište je nije privlačilo. Brzo se okrenula filmu. Prvi samostalni dokumentarac bio je film posvećen ljubavi među ljudima.
59. je godina kada vi dolazite, u stvari sasvim slučajno u Rim.
Jeste, jeste.
Nikola Majdak treba da primi neku nagradu, vi ste režirali taj film za koji on prima nagradu i vi ostajete tamo 10 godina. Kako?
Da. kako to? Da vam kažem, u mom ovako, kad to sad analizirate, izgledaju koincidencije. Međutim, kad dobro čovek uđe u srž, to je prethodno već na neki način bilo pripremljeno. Ja sam u Beogradu radila, pošto znam strane jezike, zvali su mi kad je Antonioni ovde bio i snimao film, zvali su me da, de u stvari film je snimao De Laurentiis reditelj. Žena Silvana Mangano mu je bila glavna ličnost, zvao se film Oluja. Latuada je bio režiser, ali pošto je njegova žena bila tu glavna, te scene ljubavne, on je tražio Antonionija da mu to uradi. Jer je on kao, valjda, imao više osjećaja za takvu vrstu scena i to. I onda su mene tražili, koja nisam ja radila, taj sekretar režije, nisam bila, ali su me tražili, pošto govorim jezike, govorila sam talijanski, engleski, francuski, da tu budem i da to radim. Tako da sam ja tu upoznala Antonionija. Eto, to je tako jedan slučaj. Pa ta ekipa je mene znala. I ja kad sam otišla u Rim, ja sam onda otišla na jedno snimanje da vidim šta se događa i tamo je bila sekretarica režije, jedna koja je sa mnom tamo, Talijanka, radila. I kaže ona meni, znaš šta, ako hoćeš, ajde ostani, ovo je zanimljiv film, radio je Pietro Germi. On je za Italiju onako, kako da vam kažem, idol. Kad god je Fellini završio film, on je prvo Germija zvao da dođe da mu film pogleda. On je bio neobična ličnost, taj Germi. On je bio, da vam kažem, na snimanju, ja sam imala sreću što sam s takvim ljudima sarađivala, to su bili, oni su imali tu privlačnost, imali su taj neki, njih ekipa slušala šta god su rekli, oni su to radili. Tu je igrala i ova, u tom filmu, Eleonora Rossi Drago, i tu su bili ti neki značajni glumci. I ja sam tu bila jedno vreme i posle...
A to je sve u Činečita.
U Činečita. I ova se jako razbolela, ova osoba koja, s kojoj sam ja tamo, ajde kao malo ja da vidim posle studija, da naučim nešto. Režiser mene zamoli da ja to nastavim. I ja sam nastavila taj film da radim. I da vam kažem, tu sam ja jedan drugi fakultet režije položila. Ono što sam radila u Beogradu, što sam učila o Vorkapića, koji je značajan, on je u Hollywoodu radio razne trikove i tako dalje, pa onda kod naših Vijeko Afrić, pa značajni reditelji. Međutim, mi nismo imali praksu, sve to bila neka teorija, nešto to. A ovo ovako praktično meni je bilo vrlo značajno.
A molim vas, u Beogradu, vi ste bili đak Vorkapića.
Da.
Dakle, jeste li možda došli u kontakt bili sa Boškom Tokinom? Jeste znali za Tokina, Boško Tokin?
Da vam kažem, ja to znam za to ime, a ja sad ne mogu da se setim šta.
Bio prijatelj Vorkapić se bavio slikarstvom.
Pa zamislite da je Vorkapić sa Savom Šumanovićem bio, a ja dobila nagradu posle Savo Šumanovića. Rekao, pa gde te koincidencije sada da se poklope?
Da, da.
Znala sam, ali nisam ga poznavala.
I vi ste iz filma onda otišli u umetnost.
Znate šta, ja sam posle radila u Rimu i onda posle Džermi otišao da radi Jovanka i ostale, tako se zvalo. To je bila neka aluzija na Titovu Jovanku, odnosno Jovanka Partizanka, isto kod ovoga De Laurentisa. Pa je tu bila ova, tu su bile francuske poznate glumice, Jean Moreau, velike tada imena značajna. I ja odem, ajde, taj jedan deo, a tada se to tako radilo da su neki reditelji bili glavni reditelj za film, a taj De Laurentiis koji je bio glavni kao producent, onda je on zvao neke reditelje da neke scene snimi i tako. Tako sam ja onda išla dalje, međutim, ja sam shvatila da sam ja išla da studiram režiju, a ne da... Ovo mi je bila škola i bila sam i u Pragu prethodno, kod Vavre asistent. Kod Vavre je bio Kusturica, mislim da je bio, njegov profesor je bio Kusturica. I godinu dana sam tamo. Ali više, osjećala sam da više ja to nisam ja, ja moram nešto da kreiram. Ja izgleda ono po Berđajevu, što kaže, postoje dve vrste ljudi, oni koji su
stvoreni da produže rasu, da drže porodice, i oni koji su samo zato da nešto kreiraju i stvaraju, valjda sam ja malo više tamo, i onda više nisam htela, ja moram nešto sama. Ali ja sam osetila da u tom velikom svetu tada, italijanski film bio tada na vrlo visokom nivou, ja kao reditelj tamo baš nije tako sigurno da mogu nešto da... Jer tu treba... To je Jeremy jedan put meni rekao, ja sam napravila intervju za Beogradski NIN. Ja sam pitala šta je reditelju potrebno kao prvo da ima taj neki uspeh kao što vi imate. Kaže, fizička snaga i fizička otpornost. Ja rekao, ja kao žena pogotovo, ma de, ja to ne mogu. Ja sam polako, polako išla ka crtanom filmu. Tada je rekao, ajde, to je ipak...
To je mnogo posla. Crtani film je jako
ali
mnogo
ne,
posla.
Ali pazite, ja sam ušla u jednu grupu, to je bio Giannini i Luzzati. Posle satek vidim, to je najvažnija grupa crtanog filma u Italiji. A eto, tako se desilo... Da je on tu nekde sa nekim mladim ljudima hteo da sarađuje. I ja dođem u kontakt sa njim i radila sam animaciju, ali nije ta animacija što vi kažete. To su bile izrezivane figure.
Dobro, to su one koje se pomeraju.
Koje se pomeraju. A ja sam tamo pravila pozadine neke tamo, nešto kao sivo, pa nešto ovako, pa nešto onako. I vidim sada, ja to moram malo bolje da znam, i ja se upišem na akademiju tamo, na likovnu.
I to je išlo lako?
Pa nije, da vam kažem, primili su me isto prijemni ispit. Ja sam kasnije pitala tu moju koleginicu Milenu Čubraković, ona iz Beograda, koja je posle sa mnom dugo sarađivali smo i u toj grupi smo bili zajedno. Rekao, Milena, kako to da mene tamo prime? Rekao, toliko ima ljudi i to... I onda je ona meni kao, ona zna šta je, verovatno je to istina, oni su osetili da si ti sirov materijal za slikarstvo, jer ja nisam učila ništa. Ja, znate, sada kad idu na akademiju, onda idu kod nekih slikara da ih uputi malo kako to da naslikaju i tako dalje. Međutim, ovo je tako bilo slučajno, ja imam taj crtež na osnovu koga su mene primili. Jeste. I mene su primili na tu akademiju i onda rekao, aj sad ko su me primili, daj, idemo to. I da vam kažem, što kažu Turci, kismet u Bosni, kod nas kažu sudbina, nas vodi, mi nešto želimo, mi nešto znamo, ali nas sudbina vodi nekuda. I vodila me je tačno tamo gde ja sad osjećam da je trebalo da me vodi.
Na to je.
Pa slikarstvo. Da. To je u stvari da ja sama, ili skulptura, meni je to isto, da ja sama imam ispred sebe tu negde i da ja tu enigmu pokušam da razrešim. Da ne moram da čekam da li će da prihvate scenariju, da li se snima kroz mesec dana ili kroz dve nedelje, da li, znate šta... Ono, neko može tako, ali ja meni je bilo potrebno ovo.
Kada se kaže slikarstvo, onda neko ko nije iz sveta likovne umetnosti pomislio bi na pejsaže, portrete, a to u stvari nije to. Vi ste nešto potpuno radili izvan tog sveta. Yes. Znači, da li ćemo zvati apstraktno ili ćemo zvati da ima veze sa...
To nemam, da. Tu je kismet. Tu je, ja sam u Rimu 60-ih godina bila na akademiji, 64. sam diplomirala. Vreme u Rimu, u to vreme, je bilo toliko bogato u oblasti kulture, u oblasti informacija, u muzici. To je bilo, tu su i 68. studentska revolucija. Tu su se događale tako velike promene. I naravno, ja u toj sredini... To je normalno. Osjećate te uticaje oko sebe i sad, ja znam, mi smo bili tako entuzijasti i izgledalo je da ćemo da izmenimo svet.
Da je to... Izmenili
se. Pa izmenilo se, ali ne tako na dobro.
Sigurno, da.
Ne tako na... Ali to su bilo sve kao bit će nešto pozitivno. Neće biti zla više, neće biti ratova, neće biti... Ne treba da se držimo klišeja starih, nego treba da smo slobodni. To su reči.
Jedna italijanska grupa, ona je na San Remo, ne znam koje godine nastupila, i Rokes, a pesma je Ma che colpa abbiamo noi.
Odlično, da. Odlično, da.
La notte cade su di noi, la pioggia cade su di noi, la gente non sorride più, vediamo un mondo vecchio che ci sta crollando addosso ormai. Ma che colpa abbiamo noi? Sarà una bella società fondata sulla libertà, però spiegateci perché se non pensiamo come voi, ci disprezzate come mai? Ma che colpa abbiamo noi? Se noi non siamo come voi, e se noi non siamo come voi, e se noi non siamo come voi, una ragione forse c'è, e se non la sapete voi, oh yeah, e se non la sapete voi. Ma che colpa abbiamo noi? Oh yeah, che colpa abbiamo noi? Oh yeah, che colpa abbiamo noi?
Da se vratimo malo na ove velike filmske likove, dakle Antonioni i tako da, koliko ste recimo često bili u kontaktu sa tim Fellini? Jeste Fellini je upoznali?
Upoznala sam ga. Upoznala sam ga na Piazzi del Popolo, Cafe Canova, sa Džermijem, jer mi smo ovako, da vam kažem, tada nije bila takva gužva, nije to bilo tako kao sada, danas su nepristupačne neke ličnosti, pa negde sve je nešto neobično. Bilo više humano, više ljudske. Sa snimanja kolima išli smo na Piazzu del Popolo na kafu. To je poznato, Piazza del Popolo, centar, Cafe Rosati i Cafe Canova. Rosati je bio više onako popularniji, tu je Moravija uvek sedeo, on je onako imao nogu jednu, pa je čopao. Postalno je tamo sedeo. Akademija je pored.
Da.
Tako da, a jednom smo stratili kod to Canove sa Džermijem, da popijemo kafu, i dođe Fellini i pričali smo tu i to. I posle kad je otišao Fellini, Džermij mi kaže, a si glupa, tu ti je bio, što nisi napravila intervju? Prošli bi si napravila za Nini intervju, samo što nisi napravila. Da vam kažem, tada nije čovjek možda i bio, možda i to i dobro, svestan da su to sad neke velike ličnosti. On je bio zanimljiv, pravio te dobre filmove i to. Ali kad bi bio čovjek svestan, možda bi imao neku tu izveštačenost. Tada sam ga upoznala, ali s kim sam najviše sedela? Orson Wellesom.
Ma nemojte.
U Tatarima on je imao neku veliku ulogu i tu smo snimali u Mostaru. Da vam ja kažem jednu stvar. Ovako kad čovjek sluša i te neke o tim velikim ljudima i kakvi su i neke njihove mane i njihove ovo, to je tako neverovatna ličnost, to je takav inteligentan čovjek. Pa za tim ručkom, pošto bude reditelj, ja kao sekretar režije moram uvijek da budem tamo, to nešto da zabeležim, on obično bude ta uža grupa. Ta njegova pričanja, da vam kažem, stvarno velika ličnost. Nije čudo kad neko tako posle postane. Iako ima nekih mana i rekli su pijanica pije. Pio je viski, ali to se nije mnogo baš ni tako osetilo. Ponekad jeste, ali nije tako mnogo, ali ja sam imala prema tom čoveku takvo poštovanje zbog tih njegov, on je i to njegovo ponašanje i taj njegov način, da vam kažem, čak i način kako je on ručao.
Da, zamislite. Jel Olja Kodar bila uz njega?
Jeste. Mm-hmm. Ne, Olja Palinkaš. Da. Čekajte, ovo možda je ona posle menjala neka
da,
imena.
Moguće, da.
To je bila neka slikarka, šta li je bila glumica, slikarka koja je tu bila pored njega. Ali, da vam kažem, i kad to tako čujete, te intrige i to, pa izgleda glupo, on onako pun... To nema veze. On je stvarno velika, velika ličnost, veliki intelektualac i stvarno onako sa poštovanjem su sa svim se odnosili.
Jeste možda gledali njegov film Istine i laži?
Znate da nisam, ali znate kako sam primljena na akademiju? Neverovatno. Građanin Ken.
To vam je bilo pitanje.
To mi je bilo da gledam film i da napišem mišljenje u njemu u Beogradu, kad sam trebali da me prime na režiju. Tada smo imali, ne znam, ispiti iz opšte kulture, obrazovanja, ne znam šta, ovo, ono, i film, i sad kao analiza filma. Šta smo mi znali, kako analiza filma, šta pišem, ja gledam film, kako ide. To, tako da sam to da. Baš sada...
E pa sad, znači, znamo tajnu cveća kod vas, pupoljak.
A ja... Jeste, na kraju, da, taj pupoljak, da, veliki je to.
A jeste Pazolinija, jeste li viđali?
Ne, znam za njega i znam sve ljude koji se družili s njim, sve to, ali ja sa njim nisam imala nikakav kontakt, nisam radila. Radila sam sa tim Luzzatijem Džaninijem, Luzzatiji Džanini, taj crtani film Svraka Grabljevica, bio je kandidat za Oscara. Onda sam radila sa Rambaldijem, Carlo Rambaldi nedavno je umro, on je napravio onog E.T.-a.
Da, da.
Napravio je King Konga i Aliena. On je završio akademiju, isto kao ja i Milena Čubraković je tu bila zajedno sa mnom. I onda je on nas zvao da mu pomognemo u tom njegovom ateljevu da pravimo figure za Vadima. Vadim je pravio film La Barbarella.
Da, sa Jane Fonda.
Da. I tada smo mi pravili te neke lutke. Ali da vam kažem... Ja se sećam tada, mi smo tako to nešto ignorisali. Tato pre neke mašinice i to. I s njim pričali. On je završio akademiju, počeo da izlaže kao slikar, ali on je bio opsednut nekim motorima, nekim... On je bio tada glavni za trikove na filmovima. Posle su Amerikanci to razradili i tako. Tako da je ovaj... Sa njim sam radila. On je isto interesantan onako, zato što je, kako da kažem... To je jedna ličnost koja ima neke unutrašnje želje da oživi nešto što je mrtvo, znate, čudno nešto.
A dobro, ovo Gaza Ladra, to je u vezi sa Rosinijem.
Rosin! To je Rosinijeva Svraka Grabljevica. To je muzika Rosinijeva. I onda je taj crtež ovoga Luzzatija. Luzzati je isto jako poznat. Postoji u Dženovi muzej Luzzatijev. On je ovaj to crtao. E onda ja sam tamo pravila posle te pozadine. Jer pozadine na tako jednoj animiranoj površini gde se te figure miču je u stvari apstraktna neka pozadina. Tako sam ja to tako radila, ali bez neke namere da se bavim crtanim filmom ili da postanem nešto. To je onako samo bilo kao usput. Da. Mi smo dobijali neki honorar kao studenti, da, pa smo mogli lepo da onako ipak nešto sebi kupimo i tako.
A već kad je reč o crtanom filmu, koje godine Dušan Vukotić dobija Oscara za Surogat? Jesu to bila 60. ili?
Pa jeste.
Jeste 60.
Jeste 60. Dakle. Godine. E, ja sam tada radila isto za Zagreb film, to je Zagreb film, ali sam radila dokumentarni film, ne crtani. U stvari, postoji škola zagrebačka crtanog filma, ali postoji i beogradska. Nikola Majdak je osnao, a ja sam napravila prvi scenario za solistu. Tako se zove. To je u stvari jedna figura koja svira u orkestru, ali koji nikako ne može da se uključi. On stalno hoće da bude solo, pa to uvek škripi. Ne može sa ostalima, znate. Tako ta neka priča, tako se je napravila taj scenario, onda je Nikola to režirao dalje.
I on je dobio nagradu za taj film ili ne? To
59. Ne. On je dobio za neke druge, ali je za mene radio film Svet Maraka. Svet Maraka, ili prvo smo zvali to Porodica čoveka, pa Svet Maraka. To je u stvari jedna vrsta, ako znate, u Beogradu davno u Cvijeti Zuzorić bila jedna velika izložba Porodica čoveka, gde su pokazivali fotografije iz celog sveta sa jednom idejom da ceo svet, u stvari svi, ili žuti ili crni, bilo koji narod, ima iste probleme, iste muke, iste ratove, iste težine ili radosti, a to je otprilike na markama narod, to nacija odštampala neke, ili su to bile reprodukcije nekih poznatih slika. I mi smo sa Nikolom to tako uradili da smo iz tih unutrašnjih delova, tih kvadratića, napravili celu tu priču, to Porodica čoveka.
Počnemo o likovnoj umetnosti, završimo u filmu. Te stvari se ne mogu odvojiti, u stvari.
Ne mogu da se odvoje, to sve tako ide jedno sa drugim.
Za umetnost 60. godina karakteristična je bila pojava umetničkih grupa i uopšte ideja timskog rada. U tom periodu došlo je do osnivanja niza grupa, među kojima je jedna od vrlo interesantnih međunarodnih grupa bila i grupa Illumination, koju je osnovao japanski umetnik Nobuya Abe. Članovi te grupe bili su jugoslavenske umetnice Mira Brtka i Milena Čubraković, italijanski umetnici Aldo Smith i Paolo Patelli i američka slikarka Marcia Fuch. Za razliku od većine grupa iz tog vremena koje su insistirali na timskom radu i kolektivnom istraživanju, za ovu grupu je karakteristično uvažavanje apsolutne individualnosti svakog od ovih slikara. Tema koja možda da objedinjuje istraživanja svih ovih umetnika bila je zasnovana na jednoj vrsti apstraktne umetnosti, istraživanju svetlosti i boje u stilskim konfiguracijama koje sjedinjuju organsku i geometrijsku strukturu slike. Unutar takvog opšteg koncepta kretalo se i rad Mire Brtke u onom njenom periodu koji je bio i prikazan na izložbi u salonu Muzeja savremene umetnosti 71. godine. Ono što je sjedinjavalo slikara iz grupe Illumination, kako je zamislio osnivač i glavni animator grupe japanski umetnik Abe Nobuya, bilo je jedna sklonost ka meditativnom odnosu prema svetlosti i boji. Ti umetnici, znači, nisu bili čisti eksperimentatori u Bauhausovskom smislu reći. Oni su zapravo svoja istraživanja nastojali da oboje jednom određenom lirskom i subjektivnom crtom i očigledno je da je jedan određeni orijentalni pristup inicijatora grupe uspeo da oboji i rad ostalih članova ovog zanimljivog umetničkog udruženja.
U stvari, ja ću vam reći jednu stvar. Abe je najvažniji u celoj stvari. Abe sa svojom filozofijom. On je iz jednog drugog sveta, iz sveta Japanac. To je jedan budizam. Ja ne govorim o religiji sada, nego govorim o, o
filozofiji.
Filozofiji, o kulturi, o nekim unutrašnjim osjećanjima, odnosima prema stvarima, prema prirodi. On je nas, studente koji smo bili oko njega, on se radovao nama. On je bio stariji od nas, mi smo bili svi mladi. Njega je ta mladost kod nas jako podsticala da stvori tu grupu. Jer grupa Illumination je postojala još 30-ih godina u Japanu. A odnosila se na to neko prosvetljenje unutrašnje. E on se posle dužeg vremena, znači, došao u Rim i tu je nas sreo i onda je valjda video šta mi sve tu tražimo, popartne, u tom kasnije se to videlo, te materiju. Ja se sećam, ja sam u sobi u Rimu na Patosu, oni u Rimu obično imaju beton dole ili mramor, na Patosu stavljala te neke velike slike, imala sam ono što pali, znači što vatra izlazi, pa sam razne mase, materije, akrilik je počeo tada, razne lepila tu sa terpentinom to radila i meni se jednom to upale te krpe, jer su bile od terpentina. A to je u stvari bilo to isprobavanje svih materijala, ne ono uzmeš ulje, štafela i četkicu i slikaš kao nešto sad izmisliš. Ne, nego ćeš da vidiš kako se ponaša ta materija, kako to funkcioniše i tako. Tako da je to, to su neke stvari koje vas, vreme vas na to navodi i to je to, nisam ja to izmislila, to je tako. Ali u celoj toj stvari Abe je nas s vremena na vreme korigirao. Jer mi dolazimo iz druge kulture. Milena i ja, Milena Čubraković i ja odavde, iz Srbije. Maša Hafif iz Amerike, Pateli iz Italije, Schmidt iz tamo Švajcarske i to. Su različiti. I nekako on je pokušao da nas koriguje u nekom smislu, kako da vam kažem, da ono što smo s polja dobili i što nam je kao neki kliše, da se toga oslobodimo. I da pokušamo, ako možemo, ali to je on radio vrlo, kako da vam kažem, nije to direktno govorio, to je jedan drugi odnos japanskog, valjda budističkog odnosa učitelj i učenik. Ja znam, jednom nam je rekao da učenik, ako od njega traži učitelj da odseče ruku, on to treba da odseče ruku. Pa mi smo rekli, zvali smo ga Mister Abe. Pa Mister Abe, to kako neće, vi to pričate, to neće moći. Ali to je bilo sve u jednom drugom smislu. Posle smo mi shvatili. Ja se sećam, jednom smo se tako nervirali. Ja sam rekla, Mister Abe, samo kod vas u Japanu je sve u redu. A on, njega je, znate što je njega radovalo? Ta reakcija. Jer Japanka ne bi reagovala tako. A ovo je onako, znam da je posle rekao, što je dobro kad imate nekoga ko tako reaguje, znate s kim imate posla, vi ste ga odmah pročitali. Tako da je on, a ta neka, to skidanje tih nagomilanih stvari oko nas koje nam je naša kultura ili naša sredina ili ne znam šta nametnula, i u gledanju života i suštine života on je pokušao to da raščišćava. I ja jednom, ja sam osetila da je to to.
On je od vas raščišćavao kulturu iz koje ste vi došli.
Da.
A morao je da raščišćava i kulturu iz koje on dolazi.
Jeste. A znate šta je rekao? On je došao u Vojvodinu.
I
rekao je, ovo je bašta prava, ovo je moja bašta, a ne one japanske bašte koje imaju ravnica pa jedan kamen, pa tri, ne znam, ovoga, pa četiri ikebane, pa ne znam šta. Jer i ono je već jedna stvar. On je voleo to, taj izvor, taj početak, znate, i ovaj, ali učenje je bilo, nije bilo učenje da sad skinemo ovu kulturu pa onu kulturu, nego da skinemo sve što nismo mi. nego da pokušamo da prodremo tamo gde, gde smo mi, kako mi vidimo. A to je suština. To je suština svega. To je ta jednina. To je da smo svi isti i da nema razlike. Kad sve to poskidamo, taj naš, to naše kako smo mi, taj duh, to je sve jedno. Ali to smo morali dugo vremena.
Ste se plašili toga?
Ja sam imala neke, kako se ono kažu, antibakterije na to. Ja nisam na to. Ja takav kao tip. On je, recimo, mene jedan puta zove pa kaže, treba, ajde u bioskop idemo. Ja rekao, ne mogu da idem u bioskop sada. Pa kaže, treba da promeniš distancu slike, ne da, ja rekao slikam, da bude druga vrsta distance oka sa onom što gledaš. A ja sam znala da njemu se ne ide samom, pa nas zove, znate. I onda, pa šta radiš? Rekao, patim, mister Abe, patim. On je umirao od smeha posle, takva reakcija da patim. A onda sam objasnila, patim jer ne mogu da rešim sliku, mučim se, htjela sam da kažem, znate. Tako da je on, kako da vam kažem, on je imao prema meni jedan ovako zanimljiv odnos. U stvari, moja prijateljica Turkinja, ta Genđajka Savčić s kojim radimo film, ona je bila njegova kompanja. Pa smo onda bili malo i bliži, odolazimo kod nje u to. Ali on govorio da sam ja predhistorijska ličnost. Gde onako, ja mislim da je to
instinktivno
taj instinktivno reaguje, bez nekih dodataka spolja. I onda je on tu tako nekako mislio da tu možda može u toj umetnosti da se do nečega dođe. Ali on je iznenada 70. godine spavajući zaspao, umro.
Koliko ima godina?
Pa 50 i nešto.
Dakle, on je 913. godište, on je dosta stariji bio od vas.
Pa dosta, koliko je to? 13, 20, 17 godina, 16, 17 godina. Stariji je bio, a mi smo svi bili, Milena je od mene 4 godine starija, Maša je godinu dana starija, ali tu smo nekako ta generacija.
Da, da.
Ali on je uvoleo
sam. Šta je vas međusobno unutar te grupe Iluminacijom, šta je vas držalo na okup, odnosno šta je bilo zajedničko?
Pa to on je čak i rekao, Abe, da mi svaki radimo na svoj način. Mm-hmm. Ali nekako smo imali potrebu da počnemo od početka. Svi. Mm-hmm. Ne ono što je bilo pre, ništa nas ne interesuje. Sve od početka. I taj početak, taj novo, hoćemo drugo, nećemo ono onako, hoćemo da vidimo drugačije to slikarstvo, drugačiju umetnost. To smo imali svi. A različito smo radili, nije, naravno, okolina, ceo duh nas je malo inspirisao, jer Abe čak i rekao jedan put u tom svom uvodu, u taj Iluminacion, da čovjek je svedok svoga vremena i na neki način on govori o svom vremenu. Ne mogu ja sada izmišljati, ne znam nija kakve duboke dubine i filozofije, ako to nije to sada tu gde ja jesam. Tako da to je bilo na naše onako zajedničko. Posle je Maša Hafif, koja je jako poznata i u Americi, i u Evropi, pogotovo u Nemačkoj, ona je posle, kad je se vratila, posle se raspala grupa nekako, 71. druge, svi su otišli na svoje krajeve, ja otišla da radim sutjesku u Bosnu, ona je otišla u Ameriku i ona je tada ovako izjavila i krenula je novi početak. Ona je počela od početka. Radila je na monohromizmu i u toj oblasti monohromnog ona je jako značajna. Mm-hmm. To je i u Americi, mm-hmm, i u Nemačkoj i tako. Tako da je ona, i mene ta neka, taj novi početak, taj početak, meni je to jako zanimljivo. Evo ja sad radim novi početak.
Da.
To će imati vezu možda s nečim prethodnim.
Vi ste na otvaranju retrospektivne izložbe u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine rekli da počinjete od sutra, znači od juče. No, počinjete da radite na novoj retrospektivi.
Jeste. Jeste, jer da vam kažem, u stvari, život je lep.
jel?
Pa jeste.
Kad je lep, lep je.
I lep, on je lep. Mi od njega posle pokušamo da i komplikujemo i pravimo i to. Ja recimo, čula sam to sad kad sam bila u Slovačkoj, ne znam, neko opet preko televizije pričao o nekim, znate, stalno nešto otkrovenja, neke novine. Kaže, probajte ujutro kad izađete u baštu ili popodne, predveče, drvo, veliko drvo kad ima onako krov. Mm-hmm. Probajte da je obujmete ovako celo to drvo, mm-hmm, i budite malo uz njega. Probajte. Vidjet ćete da imate neko čudno osjećanje, neke snage, ako je to drvo veliko, imam tu platane po bašti. Osjećate tu neku, ali ju osjećate konkretno, jer mi radimo apstraktno i stalno govorimo o nekoj duhovnosti, ali mi smo materija prvo. Mi smo realni materija i imamo te neke, kako se je, osjećaj, čula. I ta čula posle su nam, koja se vezuju za prirodu i to.
Govorite mnoge jezike, vi ste Slovakinja.
Da.
Kako vi baratate sa ta dva jezika? Koliko su vam ona jednaka? Odrasli ste, pretpostavljam, na oba jezika.
Znate šta je? Ja sam odrasla u Novim Banovcima i išla sam u školu sa Švabima, nemački. I Hrvati su bili u Novim Banovcima. Kod kuće su moji govorili slovački. Tako da smo i brat i ja potpuno imali jedan specifičan govor. Mi smo sva ta tri jezika mešali. Mi nismo, recimo, kažeš, kod nas se kaže klinovnik, peškir. To bilo teško da se kaže, pa kažeš onda peškir ili kažeš hantuh ili tako, nemački. U stvari, mi smo sve to, ono su nas razumeli. Mi smo svi tako se družili.
Jel dozvoljavate jedno kvazi psihološko pitanje? Čini mi se da, ako imamo na umu da je Nobuya Abe bio jako korpulentan, krupan čovjek,
da, da,
pa njega ste voleli, pa ste voleli i Orsona Velsa,
ne,
koji
nisam,
je također bio ne, korpulentan.
Je li
to neka figura oca, neka figura jako
muška? Ne, dobro ste pitanje postavili. To je tačno obrnuto. Ja sam volela njih kao, kako da vam kažem, kao ličnosti.
Da,
kao
da, da, pa to
ali
da.
Ja sam, mi imamo svi neke tipove ljudi koji nam se dopadaju, je li tako?
Tako.
I ne znam odakle to. To je nešto genetski. Tip koji meni blizak je mršav i visok. Kakvi debeo. Ja kad sam to pričala Beu, on se toliko nervirao što ja imam predrasude. Jer je on bio mali i bio je takav, razumete? Ali ja ne znam, tako nekako sam uvek upoznavala takve ljude koji su takvi bili i na kraju kao da liče malo. Imaju, recimo, Dragan Kresoja, moj suprug, on bio visok, bio je onako mršav, imao malo brkove i tako. I taj tip je meni nekako bliži i pre njega kad sam išla u školu, pa znate, uvek smo se nešto zaljubljivali, imali smo neke ideale i tako. Sličan tip je bio uvek. Nikad nije to bilo neki, a ima osoba koje recimo vole tako neke veseljake, pa debeljuce, pa koji prave show i tako. Meni to, ja sam više volao onako malo distanca, misterija.
Ali vojvođani izgledaju tako malo.
Da, malo tako, da, izgledaju tako. Pa ne znam ja odakle.
Prototip
ko zna odakle potičem. Ja sam pitala sveštenika ovoga u Pazovi, koji je stručnjak za hebrejski jezik. I kaže on meni, rekao, kažete meni odakle to prezime Brtka. Tako teško da se izgovori. I u slovačkom ništa ne znači, jer uvek nešto znači, recimo, ili je po imenima, ili je po nekoj planini, ili po ne... Ovo ništa ne znači. On kaže to iz hebrejskog. Brt znači zavet, zavet Bogu. U starom hebrejskom ovom, bez vokala, jer starohebrejski je dodaju se vokali, to brtk. To je toliko komplikovano. I ja sam to počela da čačkam po internetu. Rekao, čekaj da vidim gde su koreni, jer mi ne znamo šta nas tamo odakle potičemo sve. I ovaj, počinje da mi se javlja stalno jedan rabin. Verovatno negde to oko internet, znate, sa nekim tako interesantnim predavanjima iz Starog Zaveta, iz te Svete hebrejske knjige. Rekao, vidi, molim te, kako to tako dođe. Sigurno ima neke veze, internet to pročitaju i tako. Ali ovaj, ko zna gde su koreni, ne mora da bude Vojvodina. Vojvodina je, mi smo u stvari svi nomadi u Vojvodini. Mi smo svi ovde došli. Što kažu, ovde to zovu dođoši. Pa to malo kao onako
pežorativno.
Pa svi smo mi došli. Da, jedni ranije, drugi kasnije.
Nekog smo oterali.
Ne, pa da kako da vam kažem, kako oterali? Pa nije.
Pa recimo, evo, kažete, bile su Švabe. Švabe više nema u Vojvodini.
A, ja, htela sam da vam samo tu jednu priču da, kažem. Zamislite, ja, mi smo došli u Pazovu tada i ja u centru Pazove stojim na uglu i vidim jednu veliku kolonu kola gde se Švabe povlače i odlaze za Nemačku. Oni su pred vojskom pre tim odrazili. I iz jednih kola je ustao taj dečak, imao je 41. godine, 11 godina, ili ja sam 30. godište, ustao je iz kola, a on je Glumone, moj najbolji drug. On je tako urlikao gore. Miruška, mene su zvali Miruška. Miruška, evo Miruška, on odlazi, a mi smo se igrali na ulici. I da vam kažem jednu stvar, te razlike u nacijama, te razlike u ideologijama. Iako su ti Švabi, verovatno su oni posle, neko ih je naveo na to, valjda na taj njihovo, da budu tu, taj Kulturbund je to bilo, pa su mog oca proterali iz Banovaca. Ja to uopšte ne gledam na taj način. Gledam tog gluvonog mog dečaka koji nije mogao da me doviče jer je gluvonem, a bili smo komšija, mi smo sve ono od rođenja se igrali. Ja sam se i sa dečacima po prašini, po biciklovima vozili. I tako, tako da je to, vidite.
Vaše kako. Ime je Mira?
Moje ime Mira. Moje ime je u stvari ovako. Od malena me zovu Mira, ali i to što je kuma napravila jednu grešku, pogrešno je napisala datum rođenja. Ja sam trećeg rođena, ona je napisala petog i napisala je Marija, nešto je neka greška da ja imam Marija Mira.
A to su uvek bila dva imena?
Uvek dva imena, pa posle je bilo zabranjeno kod nas. Rekli su ne može, može samo jedno ime i onda ja stavim to Marija prvo, pra Marija Mira, Marija, i tako da meni u svim papirima piše Marija, ali kad bi neko viknuo odnekle Marija i za mnom, ja od malenog detinjstva Mira sam. I u Banovcima Miruška, kao to je neki taj njihov deminutiv.
Da, ako već spominjete Nove Banovce, dakle, to čudo, negde ste napisali, odnosno ja sam pročitao ili čuo u nekom vašem intervju, da smatrate da je čudo što je Vlada Macura podigao muzej tamo gde ste se vi...
Ja opet turski, da, izraz, kažem kismet, sudbina.
Kismet,
sudbina je. To je takva sudbina da je on baš, pa baš tu gde sam se ja u prašini igrala, jedno selo, je li tako?
Da.
I da on napravi muzej savremene umetnosti. I ja ću da vam kažem, ja imam neki čuj, možda u nekom prošlom životu smo zajedno negde radili. Ja imam takav kontakt sa njim. Ja mislim da je jako zanimljiva ličnost on. On je na tom putu oslobođenja svih nekih klišeja sa strane. On je ono što jeste, znate. I to je meni tako blisko. I mnogo me raduje što je to tako.
Ja, recimo, znam firentinske pejzaže koji su divni na renesansnim slikama, ali za mene ovaj pejzaž naš je jači. Imam mnogo više života. I u stvari, Vojvodina su moji koreni, Vojvodina je moja bašta.
Mm.
grad. U emisiji korišćeni inserti i iskaz Jerka Denegrija iz dokumentarnog filma Nikole Majdaka o Miri Brtki iz 1982. Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Lepisović. Hvala na pažnji i do slušanja.